φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ο Απολλώνιος Ορόδιος στο έργο του αργοναυτικά διηγείται ότι το νησί της Κέρκυρας εκπροσωπούσε ένα τόπο στάσης για τον Ιάσονα και τους αργοναύτες στο κατόρθωμά τους να πάρουν το χρυσό μαλοδέρας. Το νησί αναφέρεται από τον Όμηρο στην Οδύσσια, σχέρια η περίφημη χώρα των Φεάκων που με μυθικά πλοία τους κατέφθαιναν εδώ. Σύμφωνα με το θρηλυκό Όμηρο, ο Οδυσσέας, όταν ξέφυγε από την Καλυψό και τελικά στην πορεία προς το σπίτι, αντιμετώπισε την οργή του Ποσειδώνα, το θεό της θάλασσας, που μεταμόρφωσε το πλοίο του σε βράχο, ανάγκασε τον Οδυσσέα να βρει καταφύγιο στις ακτές της Χερίας, που τότε την κυβερνούσαν οι Φεάκες. Αυτά για την ιστορία. Ίσως αξίζει το κόπο να αφιερώσουμε και μια ολόκληρη εκπομπή κάποτε για την μυθολογία της Κέρκυρας. Εδώ όμως την αναφέρω, διότι η απόψινη καλεσμένη μου, κατάγεται από εκεί, από την Κέρκυρα. Όμως ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Το Βερολίνο που μετά από το 1900 επίσης για την ιστορία έγινε μια μεγάλη παγκόσμια πόλη γνωστή για τους ηγετικούς της ρόλους στην επιστήμη, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη μουσική, τα μουσεία, τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη διπλωματία αλλά και τις στρατιωτικές υποθέσεις. Είμαστε όμως σε τηλεφωνική επικοινωνία εδώ με τη Γεωργία Τρίφωνα, σε μια εξαιρετικά, έτσι, μια εξαιρετική μάλλον, λαμπερή σοπράνο, όπως τη χαρακτηρίζουν και στο εξωτερικό. Γεωργία, καλησπέρα από Ελλάδα και από τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα και από μένα, από το κρύο Βερολίνο.
Κρύο, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πάρα πολύ.
Και εδώ έχουμε κρύο, αλλά εκεί θα είναι ακόμα πιο πολύ, φαντάζομαι.
Ναι, εδώ έχουμε μείον 9 είχαμε το πρωί.
Όχαλα.
Μείον 3 προς το παρόν, θα δούμε πώς θα πάει η νύχτα.
Πάντως, ευχαριστούμε ειλικρινά για αυτή την αποδοχή της πρόσκλησης.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα.
Και εμείς. Λοιπόν, εδώ διαβάζω μερικά άρθρα. Η νεαρή σοπράνο Γεωργία Τρίφωνα τραβάει τα βλέμματα πάνω της με την ισχυρή κολορατούρα. Ένα άλλο, σχεδόν έκλαψα, το τραγούδι της ήταν τόσο όμορφο. Η σοπράνο Γεωργία Τρίφωνα τραγούδισε το μέρος της στο επιδιωκόμενο ακραίο ύψος, λεπτή, πεντακάθαρη και αισθησιακή. Άλλος, γεμίζει αβίαστα κάθε νότα με ζωή και καταπλήσει με την υψηλότερη δεξιοτεχνία. Αυτά είναι μερικά μόνο σχόλια από τον τύπο, τα περιοδικά αλλά και τις μαρτυρίες ανθρώπων προς τη Γεωργία Τρίφωνα. Πολύ λοιπόν θα ήθελε ο κόσμος αλλά και εγώ να σε γνωρίσουμε καλύτερα εδώ, Γεωργία, από αυτή την εκπομπή. Σε ένα διάστημα λιγότερο από μια ώρα, φτιάχνοντας εδώ ένα πορτρέτο σου. Εγώ βέβαια σε γνώρισα διαμέσου της πιανίστας της Δανάη Βρίτσιου που είχα την χαρά να έχω καλεσμένη και με την οποία βέβαια συνεργάζεστε.
Έτσι, ναι, με έτσι. Την Δανάη είμαστε και καλές φίλες,
ναι, ναι.
Και κάναμε το 2021 πολύ ωραία πράγματα.
Το ξέρω.
Μαζί.
Το έχω μάθει. Παίρνοντας λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, όπως προείπαμε, γεννήθηκες, Γεωργία, στην Κέρκυρα. Ένα νησί το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το νησί της μουσικής. Και όχι άδικα,
είναι.
Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Καθώς
είναι,
η μουσική βρίσκεται ποτισμένη στο DNA του κάθε Κερκυραίου. Έτσι δεν είναι.
Είναι Γεωργία. Κάπως έτσι. Ναι. Σαν παιδιά από πολύ μικρή ηλικία μαθαίνουμε συνήθως όλοι ένα μουσικό όργανο. Υπάρχουν στο νησί, αν δεν κάνω λάθος, 17 φιλαρμονικές, αν θυμάμαι καλά, οι οποίες κάνουν εκδηλώσεις όλο το χρόνο. Έτσι από μικρή άκουγα πάρα πολύ λοιπόν αυτές τις μπάντες, και τις οποίες ακόμα αγαπώ και μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια. Και η μαμά μου ήταν από μικρή, ήθελε να μας βάλει και εμένα και τον αδερφό μου να μάθουμε μουσική. Και έτσι και έκανα. Εγώ ξεκίνησα πιάνο αρχικά όταν ήμουν 9-10 χρονών. Ο αδερφός μου τότε βιολί. Και στη συνέχεια βέβαια αρχικά ήθελα να γίνω πιανίστας. Αυτό ήταν εμένα το μεγάλο μου όνειρο. Αλλά όταν ανακάλυψα το τραγούδι, με κέρδισε το τραγούδι. Και από εκεί και πέρα συνέχισα να ασχολούμαι με το τραγούδι. Το πιάνο δεν το εγκατέλειψα βέβαια. Έκανα και μουσικές, συνέχισα τις μουσικές σπουδές για το πιάνο και στην αρμονία. Αλλά μετά πια μπήκα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο επίσης είναι ένα ίδιο της Κέρκυρας, δηλαδή να έχουμε 3 μουσικά πανεπιστήμια στη χώρα, ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Κέρκυρα. Και από εκεί και πέρα πήραν τα πράγματα στον δρόμο τους.
Θα φτάσουμε σιγά σιγά σε αυτά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ένα από τα κλισέ της εκπομπής, Γεωργία, είναι ότι σε αυτό το σημείο βάζω μια ερώτηση
βασισμένη σε ένα απόφθεγμα του Αντώνιο Πόρτσι, ενός Αργεντινού φιλόσοφου, ο οποίος έλεγε: θα πούνε ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Και θέλω να σε ρωτήσω, αν ήταν στόχος από την αρχή, χωρίς ένα plan B, μιας και τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα η μουσική λίγο πολύ δεν είναι επάγγελμα καν και χωρίς μια δεύτερη δουλειά δεν βιοπορίζεσαι. Είχες την υποστήριξη δηλαδή των ανθρώπων του συγγενικού περιβάλλοντος να ασχοληθείς μόνο με τη μουσική, γιατί μόνο με τη μουσική νομίζω είναι η...
μόνο με τη μουσική θα ασχοληθείς. Κοιτάξτε, επειδή είχα τη δύση νομίζω να γεννηθώ στην Κέρκυρα, δεν συνάντησα στον δρόμο τέτοια εμπόδια. Δηλαδή δεν είχα τέτοια κριτική αυστηρία από το κοινωνικό περιβάλλον για αν ασχολούμαι με τη μουσική επαγγελματικά. Mm-hmm. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι επειδή στο σχολείο ήμουν καλή μαθήτρια, νομίζω μέχρι και τις Πανελλήνιες, παρόλο που ασχολούμαι με τη μουσική και πολλά χρόνια μέχρι τότε, νομίζω οι γονείς μου ήλπιζαν ότι θα μπω στη νομική ή θα ασχοληθώ τέλος πάντων με κάτι άλλο. Αλλά πια ήταν νομίζω πολύ αργά. Δηλαδή, εγώ από τα 13 θεωρώ για τον εαυτό μου, ότι είχα ήδη αποφασίσει ότι θέλω να ασχοληθώ με το κλασικό τραγούδι συγκεκριμένα. Και όλα μου τα βήματα αυτό τότε είχαν να κάνουν με μια προετοιμασία γι' αυτό. Δηλαδή, είχα ξεκινήσει να μιλάω διάφορες γλώσσες, είχα ξεκινήσει να μαθαίνω γαλλικά, ιταλικά, τα αγγλικά που ήδη μιλούσα πιο πριν. Υπήρχε στο μυαλό μου πάντοτε αυτό ότι θα χρειαστώ τις γλώσσες, θα χρειαστώ το πιάνο, γιατί θα γίνω τραγουδίστρια και πρέπει να είμαι έτοιμη.
Έτσι. Πάμε όμως, πάμε αν θέλεις να σε ακούσουμε, γιατί στην αρχή βάλαμε ένα άλλο κομμάτι από τη Μαρία Κάλλας μέχρι να έτσι λίγο να φτιάξουμε εδώ κάτι τεχνικά προβλήματα, να ακούσουμε τη Γεωργία Τρίφωνος.
Thank you. Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, και έχω εδώ την μεγάλη χαρά να έχω στην τηλεφωνική μου επικοινωνία την σοπράνο που ακούσατε πριν από λίγο, αυτή την και λαϊδιστή σοπράνο, τη Γεωργία τη Τρίφωνα. Γεωργία, λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι παίρνεις το πτυχίο πιάνου με άριστα στο Ιόνιο 2 Κέρκυρας και το πτυχίο της αρμονίας στο 2 Τουνάκα. Εισήχθης πρώτη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συντάξει της μονοδίας Ρόζα Πουλημένου, η οποία είναι εκεί πέρα υπεύθυνη από ό,τι ξέρω από το 2001. Και από εκεί τα ίχνη σου βρίσκονται στο Κονσερβατόριο της Βιέννης. Πες μας πώς προέκυψε αυτό.
Να πω και δύο λόγια για την αγαπημένη δασκάλα, η Ρόζα του Πουλημένου, γιατί σας προσπάω και πολλά. Γιατί η Ρόζα στην πραγματικότητα με άκουσε πρώτη φορά σε ένα παιδικό πάρτι όταν ήμουν ακόμα 10 χρονών να τραγουδάω. Mm-hmm. Και είχε πει στη μαμά μου, το παιδί φέρεται το να κάνει μουσική. Έτσι, προστάω λίγο το τι έπεισε για τη μαμά μου να ασχοληθεί με το τραγούδι. Και με βοήθησε και πολύ για τη Βιέννη, γιατί η Ρόζα είχε σπουδάσει στη Βιέννη. Και υπήρχε ένα πρόγραμμα Εράσμους τότε στο Πανεπιστήμιο, μεταξύ του Ιωνίου των Επιστημίων και του Κονσερβατορίου της Βιέννης, και ήθελα πάρα πολύ να σπουδάσω εκεί. Και μεσολάβησε, με βοήθησε, γιατί είχε την εμπειρία μου με τη Βιέννη, και έτσι γνώρισα μάλιστα και τη δασκάλα της Ρόζας στη Βιέννη, έκανα και μαθήματα μαζί της. Έμεινα εκεί ένα χρόνο. Φυσικά ήταν μια ωραιότερη εμπειρία της ζωής μου. Ήμουνα στην όπερα κάθε βράδυ. Μπορούσε με τίποτα, ως φοιτήτρια, δηλαδή με 3 ευρώ μπορούσε να μπει στην όπερα και να δει όλα τα μεγάλα ονόματα της σεζόν να παίζουν. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτό σαν εμπειρία. Είχα δει και να βρει τη Music Ferrari, τις περίφημες. Ήταν πραγματικά μυθική η διαμονή μου εκεί. Είχα ενθουσιαστεί. Ό,τι καλύτερο, δηλαδή, να φύγει από την Κέρκυρα.
Άρα λοιπόν,
ναι.
Άρα λοιπόν από εκεί πέρα ξεκινάει το ντεμπούτο σου στην όπερα, βασικά, έτσι δεν είναι, Γεωργία?
Η αλήθεια είναι ότι εκεί είχα τον πρώτο μου μικρό ρόλο στο Πανεπιστήμιο. Παρόλο που ήμουνα μόνο ένα χρόνο, με εμπιστεύτηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής εκεί και μου έδωσε ένα πολύ μικρό ρόλο στο Μαγικό Αυλό του Μότσαρτ. Και στη συνέχεια μου είχε πει μάλιστα ότι ενδιαφερόταν αν διαφερόμουν να συνεχίσω τις σπουδές μου στο κονσερβατόριο. Εγώ δυστυχώς όμως χρειαζόμουν υποτροφία, την οποία την είχα ζητήσει από την Ελλάδα, αλλά τότε δεν μου την έδωσε. Και έτσι επέστρεψα στην Ελλάδα, έκανα τελείως τις σπουδές μου στο Ιωάννη Πανεπιστήμιο. Αλλά δεν πειράζει, γιατί τελικά ξανά φύγα στη Γερμανία. Και για μένα, ας πούμε, η αρχή μου είναι ίσως η Δάμη του Φίγκαρο, δηλαδή αυτή η όπερα. Με αυτήν την όπερα στην ουσία ξεκίνησα το 2011 στο Μπάμπερ. Αυτό ήταν το πρώτο μου συμβόλαιο.
Κατάλαβα. Άρα λοιπόν στο Βερολίνο πότε καταφθάνεις και με ποια αφορμή?
Στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο καταφθάνω αφού λοιπόν είχε γίνει η όπερα, αφού λοιπόν είχα πάρει μέρος στο Μπάμπερ και είχαμε τελειώσει την Μπαρμπαρίνα, ήταν εκεί Σεπτέμβριος, καλοκαίρι Σεπτέμβριος. Είδα το επίπεδο των άλλων τραγουδιστών στην όπερα αυτή που κάναμε και μου άρεσε πάρα πολύ, και οι περισσότεροι είχαν σπουδάσει σε κάποιο μεγάλο πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Και λέω, θα πάω να δώσω στη Γερμανία, θα την αφήσω τη Βιέννη και θα πάω Γερμανία. Έκανα εκεί 2-3 ακροάσεις στα πανεπιστήμια και είχα γίνει δεχτή στο Μάνχαϊμ και στο Βερολίνο. Και μεταξύ των δύο τελικά διάλεξα το Βερολίνο, σαν πιο μεγάλη πόλη. Πίστευα ότι μπορεί να μου προσφέρει περισσότερα πράγματα.
Σίγουρα. Όπου και εκεί βέβαια το 2012 κερδίζεις το βραβείο καλύτερης άριας Μότσαρτ στο διαγωνισμό Τζούλιο Περότη, νομίζω, της Γερμανίας.
Ναι, ισχύει. Αυτός ήταν ένας διαγωνισμός για φοιτητές, τεχνιότητες και φοιτητές. Και εκεί κάπως μου μπήκε η ταμπέλα της τραγουδίστριας Μότσαρτ. Πλέον. Και ο Μότσαρτ έχει παίξει όντως ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Η κλασική δηλαδή περίοδο στο τραγούδι έχει παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην πορεία μου τώρα.
Ωραία. Πολύ ωραία. Θα ήθελα πριν σημειώνουμε λοιπόν με το μαρκαδόρο μας τις διακρίσεις σου, Γεωργία Τρίφωνα, να σε ρωτήσω λίγο για τα συναισθήματά σου όσον αφορά ότι φεύγεις από την Ελλάδα, ξεκινάς την καριέρα σου στη Γερμανία και βάζεις φουλ τις μηχανές για αυτό που ξέρεις να κάνεις καλύτερα. Και θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω αν αισθανόσουν μόνοι, τουλάχιστον στην αρχή, σε μια ξένη χώρα, πώς ήταν η προσαρμογή σου, αν σε δεχτήκανε αμέσως που λέμε, ακόμα και σήμερα, Γεωργία, και η τρίτη ερώτηση μέσα σε αυτές τις όλες, αν και σήμερα νοσταλγείς την Ελλάδα μας.
Αχα. Λοιπόν, καταρχήν εγώ ήμουν αποφασισμένη από παιδί ότι θα φύγω, δηλαδή το ότι θα έφυγα από την Ελλάδα, κάπως μέσα μου το ήξερα. Ήδη πολύ νωρίς, ήδη από το πρώτο έτος, θυμάμαι ότι η Ρόζα μου είχε πει: αν θέλεις να συνεχίσεις με το τραγούδι και να κάνεις κάποια πράγματα, θα πρέπει να πας σε μια γερμανόφωνη χώρα, οπότε προετοιμάσου ανάλογα. Και έτσι είχα συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι θα πρέπει να μιλήσω μια άλλη γλώσσα και να ζήσω κάπου αλλού. Τώρα όταν πήγα εκεί, ότι το σοκ ήταν μεγάλο, κυρίως στη Βιέννη ήταν πιο μεγάλο το σοκ. Όντως εκεί, δηλαδή, και τα γερμανικά μου τότε δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Ένιωσα ότι δεν μπορούσα να εγκληματιστώ τόσο πολύ. Δεν μπορούσα να σκεφτώ στα γερμανικά με τους συμφοιτητές μου. Ένιωσα κάπως ξένη. Όταν πια έφτασα στη Γερμανία, μπορώ να πω ότι στη Γερμανία ένιωσα αμέσως πιο πολύ σπίτι μου. Και κυρίως στο Βερολίνο. Μου έδωσε αμέσως μια... Στο Βερολίνο ένιωσα ότι οι άνθρωποι με αγκάλιασαν περισσότερο. Ίσως και ο χαρακτήρας της πόλης, γιατί υπάρχουν πια τόσοι πολλοί μετανάστες που έχει έναν χαρακτήρα λίγο πιο international από ότι έχει, για παράδειγμα, η Βιέννη, και με λίγο μια πιο πλήστη κοινωνία. Ναι. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα, στο αν νοσταλγώ την Ελλάδα,
όχι
σίγουρα νοσταλγώ το φαγητό της μαμάς μου, πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχω κάνει στην Ελλάδα πολλά πράγματα μουσικά. Έχω ζήσει τώρα, είμαι πια 12 χρόνια εδώ έξω. Δεν μπορώ να πω ότι η Ελλάδα μου λείπει.
Καταλαβαίνω πώς το λες. Γνωρίζω και από άλλες εκπομπές για το συγκεκριμένο είδος ότι είναι ένα είδος πρωταθλητισμού, θα έλεγα, από την άποψη ότι για να αποδώσει ένας τραγουδιστής της όπερας, έχοντας μάλλον πολλές απαιτήσεις, η ζωή του είναι συγκεντρωμένη, αφιερωμένη, θα έλεγα, σε αυτό. Πολλές ώρες μελέτης, ελάχιστος χρόνος για αυτό που λέμε προσωπική ζωή και βέβαια, όπως είπαμε, όλα αυτά σε μια ξένη χώρα, στο Βερολίνο. Αλλά μπροστά στη μεγάλη θέληση, φαντάζομαι είναι πιο εύκολος, λένε, ο δρόμος, έτσι δεν είναι, Γεωργία?
Νομίζω τα πράγματα εμφανίζονται κάπως πολλές φορές λίγο πιο σκοτεινά. Σίγουρα αισθάνθηκα και μόνη ή ξένη και εδώ, αλλά δεν νομίζω, δεν έχω αισθανθεί, ας πούμε, ότι έχω κάνει μεγάλες θυσίες ή ότι έχω κάνει πράγματα τα οποία, κοιτώντας το χρόνο πίσω, θα ήθελα να χαζήσει αυτό ή το άλλο, αλλά δεν μπορούσα γιατί έπρεπε να τραγουδήσω. Η ενασχόληση με το τραγούδι για μένα ήταν πάντα λίγο σαν παιχνίδι. Δηλαδή μου άρεσε να μελετήσω λίγο παραπάνω αυτό για να μπορέσω να το κάνω λίγο καλύτερα. Και υπήρχε λίγο αυτή η αίσθηση του παιχνιδιού. Οπότε δεν έχω αισθανθεί έτσι ότι μου λείπουν πράγματα. Και ελπίζω να συνεχίσω να αισθάνομαι έτσι, από την αλήθεια.
Ναι, είναι καλό συνέστημα αυτό, γιατί σε βοηθάει κιόλας για να αναπτυχθείς.
Ναι, πιστεύω και εγώ
ότι είναι
καλύτερα.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Oh,
Έτσι, για να γνωρίσει και λίγο ο κόσμος και να φρεσκάρει τις γνώσεις του επάνω σε αυτό το είδος, Γεωργία, λόγω του ότι η εκπομπή είναι και εκπαιδευτική λιγάκι. Στη μεγαλύτερη λοιπόν πλειονότητα των οπερετικών έργων, γυναικείος πρωταγωνιστικός ρόλος έχει γραφτεί πάνω στις ικανότητες των υψηφώνων και φυσικά έχει αναδείξει τις μεγαλύτερες ντίβες του κλασικού τραγουδιού, όπως η Μαρία Κάλλας, Μοσερά Καβαγιέ, βέβαια μερικά από τα χαριστικά αυτά ονόματα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις, οι υψήφωνοι ήθιστε να χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες, όπως οι λυρικές κολορατούρα, έτσι δεν είναι, δραματικές,
σουμπρέτες.
Εσύ σε ποια κατηγορία, ας πούμε, εντάσσεσαι?
Ναι, εγώ έχω κάνει πράγματα που είναι μεταξύ της σουμπρέτα, γιατί ασχολούμαι και πολύ με την οπερέτα και η σουμπρέτα εκεί είναι το εξοχήν βασίλειό της. Και έχω κάνει και πράγματα της λυρικής κολορατούρας. Δηλαδή αυτό που άκουσα, ας πούμε, μόλις τώρα, θα έμπαινε σε αυτή την κατηγορία. Λυρική κολορατούρα. Φυσικά μετά υπάρχουν και άλλες φωνές, όπως για παράδειγμα η λυρική σοπράνο.
Η λυρική, η οποία είναι πιο ζεστή, πιο μεστή, έτσι, λίγο πιο βαθύτερη, έτσι, όχι τόσο ευέλικτη όσο η κολορατούρα.
Δεν έχει συνήθως τόσο ψηλές νότες, την κουφητούρα τη, γραμμένες.
Η σουμπρέτα.
Η σουμπρέτα έχει ψηλές νότες και έχει και μια ευελιξία. Η σουμπρέτα συνήθως έχει να κάνει λίγο με το χαρακτήρα ακριβώς του έργου. Δηλαδή, αν έχουμε. Για παράδειγμα, αν έχουμε έργα στα οποία χρειάζεται έτσι μια σβελτάδα, όπως για παράδειγμα στην Δεστίνα, το έτσι κάνουν όλοι του Μόσαρτ, η Μπαρμπαρίνα, που σας έλεγα πιο πριν, ήταν ο πρώτος μου ρόλος στη Γερμανία, αυτή η ρόλη είναι σουμπρέτη. Είναι ρόλη που συνήθως όταν τους βλέπουμε, είναι κομική ρόλη και έχουν μια σβελτάδα.
Είναι έτσι γλυκιά, ελαφριά δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Αλλά μπορούν να έχουν φυσικά και αυτές τις κολορατούρες. Δηλαδή, η λυρική κολορατούρα ίσως έχει λίγο μια πιο μεγάλη γλυκύτητα, έχει λίγο πιο μεγάλες γραμμές στο τραγούδι της, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα ή όπως αυτό που βάλατε στην αρχή, το Prendi per me sei libero, την άρια που την πρώτη.
Η Σπίντο, Γεωργία.
Η Σπίντο είναι οι πιο δραματικές φωνές. Τις βρίσκουμε δηλαδή συνήθως στο ρεπερτόριο Πουτσίνι και στον ύστερο ρομαντισμό.
Πιο μεγάλη δραματικότητα, σε αυτό.
Είναι η ρόλη δραματική, είναι ρόλη που έχουν η ορχήστρα, επίσης είναι πια εμπλουτισμένη με όργανα, με τρομπόνια, μεγαλύτερους βελουμικούς όργανα και πρέπει φυσικά και η φωνή να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια ορχήστρα. Οπότε είναι άλλο ρεπερτόριο εντελώς.
Ναι. Και αυτή είναι η δραματική μετά, η πιο δυνατή, ας πούμε.
Ναι, η δραματική και με τη Σπίντο δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τους στο ρεπερτόριο που θα τραγουδήσουν. Η δραματική σοπράνο τη συναντάμε στο ρεπερτόριο Βάγκνερ, για παράδειγμα.
Βάγκνερ, ναι.
Κάτι εξοχή, ναι.
Που πρέπει να έχεις και να τραγουδάς δυνατά και μάλιστα λένε μερικοί τόσο δυνατά που πρέπει να ακούγεσαι και πάνω από μια ολόκληρη ορχήστρα. Δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ αυτό, δεν νομίζω.
Ναι, το κάνω, αλλά βέβαια όχι στο ρεπερτόριο Βάγκνερ. Δηλαδή στο ρεπερτόριο Μόσαρτ, στην παρόκ μουσική, στην οπερέτα κτλ.
Και πάμε.
Αλλά έχουν μια διαφορετική ενοχλήση που βοηθάει φωνές πιο ελαφρύες από τη δικιά μου.
Ναι, κατάλαβα. Πάμε λοιπόν τώρα στο 2018, όπου ήσουν μία από τις νικήτριες του διαγωνισμού τραγουδιού στο ρόλο σου ως Δέσποινα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Κατόπιν μια σειρά παραστάσεων στη Φραγκφούρτη, όπου κάπου εκεί και εγώ έχω γεννηθεί, να ξέρεις, σε ένα χωριό κοντά στη Φραγκφούρτη. Απέσπασες λοιπόν εκεί διθυραμβικές κριτικές από το γερμανικό τύπο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις αισθανθεί έτσι πολλές φορές ότι εκπροσωπεύεις την Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι όλο αυτό περνάει από μέσα σου, αυτό το ρίγος, αυτό το κύμα του ότι είσαι μια Ελληνίδα ανάμεσα σε μεγάλους μαέστρους, μουσικούς, συνθέτες? Το σκέφτεσαι καθόλου εκείνη την ώρα ή προσπαθείς να μην το δεις αυτό το ύψος για να μην ζαλιστείς, ξέρω εγώ?
Νομίζω ότι εκείνη την ώρα, όχι, δεν το σκέφτομαι, αλλά πολλές φορές χαίρομαι για το γεγονός ότι σαν Ελληνίδα, ας πούμε, και σαν ξένη, πατάω παρόλα αυτά στο δικό τους χώρο, γιατί η Γερμανία έχει ένα πολύ μεγάλο πλούσιο μουσικό πολιτισμό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή και ο Χέντελ, ας πούμε, που αναφέρεται πιο πριν, είναι πραγματικότητα Γερμανός σε συνθέτη.
Mm-hmm.
Αλλά και ο Μόσαρτ, Αυστριακός και τα λοιπά, οπότε είναι ένα ρεπερτορίο στο οποίο οι ίδιοι αισθάνονται, είναι υπερήφανοι γι' αυτό. Οπότε φυσικά υπάρχει, ίσως επειδή ως ξένοι, υπάρχει έτσι μια έλλειψη εμπιστοσύνης αρχικά. Οπότε όταν είχα κάνει και αυτή την παραγωγή του Ορλάντο, με τις κριτικές αυτές που έλαβα, η οποία παραγωγή έγινε επίσης στα γερμανικά, δηλαδή τραγουδήσαμε τον Ορλάντο που, σε μετάφραση.
Mm-hmm.
Ήμουν πραγματικά πάρα πολύ περήφανη για το γεγονός ότι παρόλο που είμαι ξένη, είμαι εδώ και ανήκω εδώ και μπορώ να σας δείξω πώς γίνεται.
Βέβαια, πολύ μεγάλη υπόθεση. Επίσης, διάβασα στο βιογραφικό σου ότι είσαι και μέλος μιας ομάδας, Μπουφομάνια, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα σωματείο καλλιτεχνών, το οποίο μεταφράζει έργα ξένης οπερέτας στη Γερμανική, αλλά και κάνει παραστάσεις σε όλη τη Γερμανία.
Ναι, αυτό είναι μια μικρή ομάδα που έχει ξεκινήσει πρόσφατα, στην οποία είμαι μέλος. Δεν μεταφράζω εγώ τα έργα. Ασχολείται με αυτό ο Ντάνιελ Χίρσελ, που είναι ο πρόεδρος του σωματείου και είναι, πραγματικά γνωρίζει το ρεπερτόριο της οπερέτας πάρα πολύ καλά.
Mm-hmm.
Και μάλιστα μου είχε εκφράσει την επιθυμία να μεταφράσει και οπερέτες ελληνικές στα γερμανικά. Μακάρι να το καταφέρουμε και να έχουμε ελληνική οπερέτα μεταφρασμένη για το γερμανικό κοινό.
Mm-hmm.
Και παίζουμε σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Γερμανία, συγγνώμη. Αλλά ακριβώς αυτό μεταφράζει, δηλαδή, έργα γαλλικά προς το παρόν στα γερμανικά και έτσι τα γνωρίζει και το γερμανικό κοινό. Υπάρχει μια μεγάλη αγάπη για την οπερέτα.
Mm-hmm.
Στη Γερμανία.
Mm-hmm.
Σαν είδος.
Πολύ ωραία.
Thank you.
και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά να έχω την Γεωργία Τρίφωνο, αυτή την ωραία υψήφωνος που ακούτε. Και φτάνουμε σε κάποιες ερωτήσεις από τους ομογενείς, Γεωργία, αν θέλεις και είσαι έτοιμη να απαντήσεις έτσι με δύο λόγια. Ένας νεαρός ομογενής, λοιπόν, εδώ μας ρωτάει αν έχεις σκεφτεί ποτέ να γυρίσεις ξανά στην Ελλάδα και να συνεχίσεις το έργο σου. Βέβαια, λίγο πολύ το απαντήσαμε, νομίζω, αυτό.
Ναι, ποτέ μίλες ποτέ.
Ποτέ μίλες ποτέ. Α, υπάρχει.
Αν υπήρχε, ας πούμε, μια δυνατότητα να κάνω αυτό που αγαπάω και στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι θα έλεγα όχι.
Βέβαια, ναι, εδώ που τα λέμε, σε αυτό το είδος που έχουμε ξαναπεί κιόλας, στην Ελλάδα μετράμε μόνο μια λυρική σκηνή, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν τόσες σκηνές και δεν υπάρχουν τόσες ευκαιρίες, νομίζω, για τους κλασικούς τραγουδιστές. Οπότε είναι, προς το παρόν είναι κάπως δύσκολο. Και ειδικά για τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι, νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τόσες ευκαιρίες. Αλλά ποιος ξέρει, βλέπω και συναδέλφους όπου είναι πάρα πολύ χαρούμενοι στην Ελλάδα με αυτό που κάνουν. Και γίνονται τελευταία πολύ ωραία πράγματα από όσο παρακολουθούν. Δηλαδή, ποιος ξέρει, μπορεί στο μέλλον
δεν
να υπάρξουν περισσότερα.
Ναι. Πάντως, βρε Γεωργία, είναι λίγο αντιφατικό, διότι στην Κέρκυρα, ας πούμε, όπου κατάγεσαι, το Σαν Τζιάκομο, αν το ήξερες, είναι το πρώτο από τα επιτενησιακά θέατρα, ένα από τα παλαιότερα της Ευρώπης. Οι εργασίες, λέει, για την ανέργεσή του τελείωσαν το 1691 και το 1753 το μελόδραμα ανήκε πια στο σταθερό ρεπερτόριο του θεάτρου. Και βέβαια εκεί είναι που αναπτύχθηκε και άνθησε ιδιαίτερα η όπερα. Είναι κρίμα, δηλαδή, πραγματικά.
Έτσι είναι. Τώρα ανοίγεται μεγάλη πληγή.
Μεγάλη πληγή,
ναι. Και κυρίως αυτό το θέμα πραγματικά είναι πολύ... είναι βαθιά πληγή. Νομίζω όλοι και κυρίως θα θέλανε να βιώσει αυτό το θέατρο και να ξαναχτιστεί και να υπάρξει αυτή η μουσική ζωή γύρω από την όπερα. Νομίζω ότι όλοι και κυρία αγαπάνε πάρα πολύ την όπερα, κυρίως την Ιταλική όπερα.
Ναι.
Δυστυχώς δεν έχει ευοδοθεί αυτό το σχέδιο. Μακάρι, στο μέλλον.
Μια άλλη ερώτηση τώρα. Ρόλους, όνειρα έχεις ρωτάει κάποιους?
Έχω πάρα πολλά. έχω, ναι, βέβαια. Το επόμενο βήμα, το τελευταίο διάστημα έχω ασχοληθεί πολύ με την παρόκ μουσική, έχω ασχοληθεί πολύ με τον Μότσαρτ και τα λοιπά. Νομίζω ότι το επόμενο βήμα θα ήταν να ασχοληθώ πιο πολύ με τον Μπελκάντο. Και είναι από τα πλάνα μου. Θα ηχογραφήσω ένα CD με άριες Μπελκάντο το καλοκαίρι και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να συνεχίσω και με το lead, κυρίως γιατί το στήμα ήταν αυτό που ακούσατε το τελευταίο κομμάτι. Θα κάνω κάποιες συναυλίες τώρα, μας έχουν καλέσει και το Φεστιβάλ Παξών. Με έργα γυναικών συνθετών, δηλαδή θα ήθελα έτσι να αναδείξω και συνθέσεις που δεν ακούμε πολύ συχνά στο lead. Αυτό το μέσο έρευνας με ενδιαφέρει πολύ.
Κατάλαβα. Ένας άλλος τώρα ομογενής ρωτάει ποιες από τις όπερες που έχεις συμμετάσχει σε έχουν σημαδέψει περισσότερο.
Νομίζω ότι ο αγαπημένος μου ρόλος μάλλον είναι η Ροδόπη, την Υψηφίλη που κάναμε στο Στετίν, στην Πολωνία. Αυτό ήταν ένα...
Αυτό ήταν το 2021, νομίζω, το 2021.
Ναι, αυτό είναι το 2021 και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη που έχω τραγουδήσει αυτό το ρόλο. Το σωματείο Άρσα Αγκούστα, με πρόεδρο την Ελένη Ιωαννίδη, την οποία υπερευχαριστώ για την ευκαιρία και για την φανταστική ιδέα που είχε, πήρε αυτή την όπερα της Υψηφίλης με αυτό το αρχαιοελληνικό θέμα. Και η όπερα ήταν ξεχασμένη, παρόλα αυτά είναι βασισμένη σε ένα εκπληκτικό λιμπρέτο του Μεταστάζιο, το οποίο το 18ο αιώνα ήταν μεγάλο hit και έχει μελοποιηθεί από πάρα πολλούς συνθέτες. Και το αναβιώσαμε σε αυτή τη μορφή της όπερας του Αντώνιο Μπιόνι και πραγματικά ήταν ένας χαρακτήρας εξαιρετικός. Ο χαρακτήρας της Ροδόπης με άνοιξε πάρα πολύ. Ήταν ένα θέμα... γιατί ασχολείται με τον προσωγινισμό σχέση με το Me Too και όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με άγγιξε πάρα πάρα πολύ.
Κατάλαβα.
Ήταν ένα ρόλο που τον θυμάμαι πάντα με αγάπη.
Και για να τελειώσουμε με τις ερωτήσεις, γιατί τώρα ξέρεις, όταν αρχίζουμε τις ερωτήσεις, όλο και περισσότεροι ρωτάνε. Η τελευταία λοιπόν ερώτηση είναι: ποια πρότυπα έχεις από γνωστά ονόματα?
Ποια πρότυπα έχω από γνωστά ονόματα? Ναι. Όχι, θα σας πάω τότε πολύ πίσω. Από τις αγαπημένες μου τραγουδίστριες, οι ειδικές κολορατούρες είναι νομίζω για μένα η Νέλη Μέλμπα, η Αυστραλιανή κολορατούρα, μια που τραγούδησε μαζί με τον Καρούζο και άλλους διάσημους τραγουδιστές στις αρχές δεκαετίες του 1910-1920. Φυσικά αγαπώ και τη δική μου Μαρία Κάλλας, που την ακούσαμε στην αρχή για την μουσικότητά της, για τις εξαιρετικές ερμηνείες. Και γιατί ήταν και τα πρώτα μου CD, δηλαδή την τραβιά της Μαρίας Κάλλας άκουσα και είπα θέλω να το κάνω και εγώ αυτό. Νομίζω αυτά τα δύο μεγάλα ονόματα.
Ωραία. Προλαβαίνω να σου ρωτήσω κι εγώ μια ερώτηση, γιατί ξέρεις Γεωργία, δουλεύω από το πρωί εδώ πέρα για σένα, έχω κάνει πολλή μελέτη. Προλαβαίνω να σου ρωτήσω λοιπόν μια ερώτηση που απασχολεί έτσι λίγο εμένα, είναι βέβαια μεγάλη σε κουβέντα, αλλά αν μπορείς να απαντήσεις έτσι με δύο λόγια. Από την άποψη λοιπόν ότι ένας θεατής, ας πούμε του 2024, καλή ώρα, δεν μπορεί να εκλάβει και να νοηματοδοτήσει αυτό που βλέπει με τον ίδιο τρόπο που θα το έπρατε ένας άνθρωπος που ζούσε το 1924. Κατά πόσο πιστεύεις λοιπόν ότι η όπερα μπορεί να εισχωρήσει και να απελευθερώσει αυτό το εξειδικευμένο μουσικό είδος, γιατί και αυτό έτσι είναι, στο σημερινό άνθρωπο, το σύγχρονο άνθρωπο, της καθημερινής βάσης. Υπάρχει απόσταση δηλαδή, πιστεύεις, ανάμεσα στο κοινό και σε εσάς, τους τελεστές?
Αχ, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Είναι μεγάλη συζήτηση, ναι.
Υπάρχει απόσταση, φυσικά δεν μπορούμε να δείξουμε ότι υπάρχει απόσταση. Τα μουσικά, τα αυτιά μας σήμερα ακούνε άλλα είδη μουσική στην καθημερινότητά μας από ό,τι άκουγαν οι άνθρωποι 100-200 χρόνια πριν. Όμως νομίζω ότι υπάρχει μια διαχρονικότητα στην όπερα και γι' αυτό που νομίζω καταφέρει να επιβιώσει. Υπάρχει μια διαχρονικότητα σε αυτά τα συναισθήματα. Υπάρχει και πολύ σπουδαιότερη διαχρονικότητα στο κομμάτι, στο πώς εκφέρουμε την αναπνοή μας και πώς συνδέονται τα συναισθήματα μας με την αναπνοή. Είναι κάτι που το τραγούδι με το μικρόφωνο πολλές φορές δεν μπορεί να μας το δώσει. Η όπερα είναι πάντα, θα είναι πάντα συνδεδεμένη με το αρχαίο ελληνικό δράμα και με την εκφορά του λόγου και την κρίση της αναπνοής. Με αυτούς τους υπερρεαλιστικούς τρόπους.
Πολύ ωραία.
Το οποίο είναι διαχρονικό, πιστεύω.
Πάρα
πολύ. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν θα πεθάνει εν τέλει.
Πολύ ωραία. Πολύ αμεστή απάντηση. Πραγματικά. Δυστυχώς πέρασε σχεδόν μια ώρα, χωρίς να το καταλάβουμε. Θα κλείσουμε με ένα ακόμα κομμάτι. Συγγνώμη. Μέχρι τότε να σε ευχαριστήσω ειλικρινά για την αποδοχή σου εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Γεωργία Τρίφωνα. Είμαστε συνδεδεμένοι κατευθείαν με το Βερολίνο. Να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία.
Είμαστε καλά.
Και εύχομαι να σε δούμε και εδώ στην Ελλάδα. Όχι για να μείνεις μόνιμα κατά ανάγκη, αλλά για να κάνεις και εδώ κάποια πράγματα ίσως.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ πάρα πολύ ωραία μαζί σας.
Και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο λυρικό βράδυ. Γεια σας.